Oppimateriaalin nimi on 1918 Minä olin siellä. Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistojohtaja Outi Hupa-Niittu. Miksi sisällissotaa pitää opettaa lapsille koulussa?
No, sisällissotaahan kuuluu oppisuunnitelmiin. Kyllähän se siis on niin kuin osa sitä opetusta, ja se on nyt myös ajankohtainen asia, ja tämähän on niin kuin nimenomaan sellainen aineisto, joka täydentää sitä koulussa opetettavia asioita, ja tämä ei niin kuin missään nimessä ole sellainen, mikä korvaisi, vaan tämä täydentää niitä. Eli me tarjotaan mahdollisuus siihen, että voi tarjota jotakin enemmän, ja tämä on niin kuin valmis paketti. Tässä on aineistot, täällä on tehtävät, tämä voidaan niin kuin tuoda lisänä siihen koulun oppitunteihin.
Aineistossa kerrotaan tavallisten ihmisten elämästä sisällissodassa. Miksi näin? Johtuuko se siitä, että sisällissodasta ei haluta nostaa esiin sankareita?
No, tämä kysymys sankareista, se on sitten ihan oma kysymyksensä, mutta tämä oli meille hyvinkin selkeä päätös siitä, että me halutaan tuoda nimenomaan näitä tavallisia ihmisiä. Näissä tavallisissa oppikirjoissahan useimmiten kuvataan sisällissotaa ja ylipäätään sotia poliittisina prosesseina sodan johdon kautta. Ja eihän meillä ollut mitään tarvetta tehdä oppikirjoja uudelleen, kertoa niitä samoja asioita, mitä oppikirjoissa on. Eihän sellaisilla oppimateriaaleilla olisi ollut tarvetta. Kun taas me halusimme käyttää meidän arkiston aineistossa sekä meillä että Svenska litteratyrsällskapetin arkistossa, jonka kanssa tämä on yhdessä toteutettu, meidän arkistoissa olevia materiaaleja, niitä ihmisiä, jotka niissä aineistoissa kertovat niistä omista kokemuksistaan tässä sodassa ja sodan aikana.
Mitä eri aineistoja olette käyttäneet?
Meillä on kirjeitä, päiväkirjoja, muistelmia, hyvinkin moninaisia erilaisia aineistoja. Meillä on myös sitten tämmöisiä, esimerkiksi on kuvamateriaa, valokuvia, akvarelleja, ja kuvista löytyy myös sitten, niin kun on siellä jotain ruokalippuja ja monenlaista aineistoa hyödynnetty.
Materiaalissa tuodaan esiin myös se, että taisteluissa oli mukana naisia. Miksi?
No, totta kai, sehän on hyvinkin olennainen osa siitä, että taisteluihin osallistui naisia. Ja tähän on valittu Emil Suomiselta, joka oli turkulainen punakaartipäällikkö, niin häneltä tämmöinen kuvaus siitä, kuinka hänen joukoissaan olevat punaiset naiset halusivat tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti. Ja Emil, kun hän kuuli tämän pyynnön ja kritiikin omaa toimintaansa kohden, niin hän muutti käytöstään ja siitä eteenpäin kohteli naisia tasavertaisesti. Tämän oppimateriaalin verkkoversiossa, missä tämän Emilin sotakertomus on sitten kokonaisuudessaan luettavissa, niin sieltä myös voi katsoa, että hän todellakin toteutti tämän lupauksensa ja kohteli näitä naisia koko tämän sotaretken ajan tasavertaisesti, niin se on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen kertomus ja kuvaus tästä sodasta, koska sillä hetkellä aikana, jolloin naiset eivät todellakaan olleet miesten kanssa tasavertaisia, niin siinä pienen hetken ajan naiset olivat tasavertaisia.
Mutta eikö naisten rooli taisteluissa kuitenkin jäänyt aika pieneksi sisällissodassa?
No, naisia oli muutama tuhat, mutta eihän se tarkoita sitä, että heidät pitäisi pois sen takia tästä kirjasta jättää. Ja esimerkiksi juuri nimenomaan Emil Suomisen joukoissa taistelleet naiset olivat siellä täysin rinta rinnan. Eli hänen joukoissaan toimineet naiset näiden kuvausten perusteella olivat täysin tasavertaisia miesten kanssa toiminnassa.
Täällä on aika ronskeja kuvia, esimerkiksi ruumiskasoja Lindellin koulun pihalta Tampereelta. Lindellin koulu Tampereella toimi punakaartin sairaalana ja taistelun jälkeen ruumiiden keräyspaikkana. Osa vainajista on tunnistettu ja merkitty lapulla, lukee kuvassa. Miksi näin kaunistelematon ja silottelematon linja?
Me tultiin siihen tulokseen, että me ei turhaan lähetä silottelemaan. Totta kai hyvällä maulla tehdään, että me ei lähdetä niin kuin herkuttelemaan tai niin kuin tuomaan jotain liian rujoa, mutta me ei myöskään lähetä sitä sen sodan kauheutta peittelemään tai silottelemaan. Kuitenkin tilanne on se, että nuoret näkevät hurjia kuvia tältä päivältä ympärillään, joten ne kuvat, mitä tässä on, niin linjassa niihin, niin eivät ole mitenkään kauhean pahoja. Ja tulimme siihen tulokseen, että on ihan asiallista, että kun asiallisesti kontekstissaan nämä aineistot, nämä kuvat näytetään samalla tavalla kuin nämä tekstit, joissa puhutaan vankileirien oloista tai niin kuin terrorista, niin kun ne kontekstissaan esitetään, niin se on asiallisen tiedon levittämistä. Ja meillä on tarve tuoda nämä asiat nyt julki.
Mikä on materiaalin tavoite? Onko se vain kertoa näistä tapahtumista vai ylevämmin se, että näin ei koskaan tapahtuisi?
Meidän tavoitteemme on tuoda näiden ihmisten ääni esille ja saada tämän kirjan, tämän oppimateriaalin käyttäjät itse ajattelemaan. Ja sitä varten me ollaan tuotu tähän näin tietoa lähdekritiikistä, siitä kuinka arkistoaineistoa käytetään. Ja täällä on myös kysymykset, jotka auttavat analysoimaan tätä aineistoa, pohtimaan, että mitä tämä aineisto kertoo. Ja tämä on se meidän tavoitteemme, että ihmiset itse lukisivat, tutustuisivat tähän asiaan, aineistoon ja pohtisivat, mitä se aineisto kertoo ja merkitsee.
Aineisto on netissä ja se on myös lähetetty yläkouluihin ja lukioihin kautta Suomen, 25 kappaletta per koulu. Miten aineisto on teidän tietojen mukaan otettu vastaan, joko se on kovasti käytössä siellä?
Me ollaan saatu aika vähän palautetta, oltaisiin toivottu enemmänkin sitä, mutta sen verran mitä me ollaan saatu kouluilta palautetta ja opettajilta, niin kaikki palaute on ollut positiivista. Toivotaan totta kai lisääkin palautetta, mutta hyvin on otettu vastaan ja ollaan kuultu, että myös oppilaat tästä näin pitävät ja sehän on meille se kaikkein paras palaute.
Mä haluan lukea tähän loppuun viimeisen artikkelin, joka tässä kirjassa on. Keväällä ja kesällä 1918 valkoisella puolella ei kritisoitu punaisten teloituksia ja vankileirien oloja. Poikkeuksen teki Hjalmar Linder, jonka hyvin tiukkasävyinen yleisönosastokirjoitus julkaistiin Hufvudstadsbladetissa alle 2 viikkoa valkoisten voitonparaatin jälkeen. Hjalmar oli kamariherra, juristi, suurmaanomistaja ja Suomen rikkain ihminen, mikä kertoo hänen vaikutusvallastaan. Hän oli ollut Suomessa ensimmäinen työnantaja, joka siirtyi 8-tuntiseen työpäivään jo ennen kuin laki sitä vaati ja maksoi työntekijöilleen sairausajan palkkaa. Lehtikirjoituksessa hän kritisoi kumpaakin sodan osapuolta, tuomitsi tiukasti punaisten veriteot, mutta vaati lopettamaan punaisten teloitukset ja parantamaan vankileirien oloja. Reaktiokirjoituksen oli raju. Hjalmar sai tappouhkauksia ja häntä syytettiin maan petturiksi. Hän joutui myymään omaisuutensa ja muuttamaan maanpakoon ulkomaille. Hjalmar teki itsemurhan Ranskassa kesäkuussa 1921. Tämä on hyvin dramaattinen kertomus. Kuinka yleistä tällainen ajattelu valkoisten puolella sodan jälkeen oli?
Tämä on täysin poikkeuksellista. Et eihän varmastikaan Hjalmar ollut ainoa, mutta hän oli ainoa näin näkyvä. Ja se, että hänet niin kuin, hänet suljettiin ulos siitä omasta yhteiskunnastaan, omista piireistään, niin se oli aivan totaalista. Hän ei voinut niin kuin jatkaa elämäänsä siinä yhteisössä, missä hän oli siihen asti elänyt, niin kertoo myös siitä, kuinka hurjasti hänet tuomittiin tämän kirjoituksen takia.